Sudah semua? Enlightened? Enlightened itu menjadi lebih ringan. Dari kata dasar light. Ngomongin mengenai kata dasar, tadi saya sudah hampir mulai. Kita mulai menyambung semalam, Andrew dan David. Episode ini penting sekali. Jadi episode Andrew dan David ini yang saling tatap-menatap, yang harus sebetulnya saling lihat satu dengan yang lain, ternyata mereka tidak melihat apa-apa. Ternyata yang ada mereka itu malah di dalam pikiran mereka masing-masing bercerita, atau paling tidak melukiskan apa yang mereka lihat. Maka mereka itu, semalam saya katakan kalau saya jadi guru, tadi pagi. Jadi episode tadi pagi itu kalau saya katakan kalau saya jadi guru, nilai kamu nol karena jawabannya tidak terjawab sama sekali. Nah, lalu kita simpulkan bahwa sebetulnya untuk melihat drishti apa darshana ini, itu pun tidak semudah yang kita bayangkan, karena kita ini mempunyai sistem di dalam kebiasaan kita ini yang langsung mengkonsep segala sesuatu. Segala sesuatu itu langsung dikonsep, selalu dibumbuin, selalu dimasak, selalu dibikin. Dan ternyata lalu kita simpulkan tadi pagi bahwa kehidupan ini tidak bisa lepas hanya dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, kamu raba, kamu cium, dan apa yang kamu pikir. Nah, ini apa sangat-sangat apa seakan-akan mengecewakan, right? Sebab kalau kita lihat kehidupan itu hanya itu, kita-kita ini tiap hari isinya kan kepingin itu, kepingin ini, supaya jadi ini, supaya jadi itu, yang rasanya kalau tidak sampai begitu duniamu runtuh. Kalau kamu harus curi, harus nyikut kanan kiri, harus bertapa, harus begini, ini harus rambut begitu, pakaian harus begini. Ternyata itu hanya pikiranmu yang kalau saya boleh katakan, kamu dipaksakan berpikir semacam itu. Kamu dipaksakan berpikir semacam itu. Tapi sebetulnya dalam Buddha Dharma tidak ada kata dipaksakan. Sebetulnya kamu memaksakan. Kamunya sendiri. Tapi memaksakan ini juga bukan paksa sebetulnya. Tapi apapun yang kita pikir, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, ini selalu latar belakangnya ada kehendaknya. Selalu, tidak mungkin kita ini ngomong, saya itu sebetulnya tidak bermaksud ngomong begitu. Jadi itu kata-kata semacam itu untuk Buddha mungkin nggak masuk akal. Sebab bisanya diomongkan itu karena ada maksudnya, makanya kamu ngomong. Sebab kalau kamu tidak masuk ngomong, ya tutup mulut saja. Tapi buktinya kamu kan buka mulut kan? Buktinya kan kamu ngomong. Jadi kalau kamu bilang sesudah itu kamu cuci tangan, you cannot do that. Sebab betulnya kamu betul-betul do that. Nah, kalau begitu yang ada ini, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, kebawaan semua, dan apa yang kamu pikir, ini bersama-sama terus ini datang, rentetan-rentetan kejadian-kejadian seperti itu terus. Nah, kejadian-kejadian seperti ini tadi seakan-akan dipaksakan oleh sesuatu, makanya kamu ngomong sesuatu, makanya kamu lebih senang ini, kamu, makanya kamu bertindak ini, makanya wajahmu seperti ini, wajah, lahirmu seperti ini. Ternyata jadi yang namanya badan ini pun juga tidak lepas daripada tadi, apa yang bisa kamu lihat, apa yang bisa kamu raba, dan yang paling ngeri, apa yang kamu pikirkan badanmu ini seperti apa. Ini penampilan ini sendiri, itu kita selalu judge, menilai, ini kurang itu, ini kurang ini, right? Jadi yang ada ini, lima tadi tambah pikiran, rentetan-rentetan pikiran ini, tapi munculnya ini ternyata di belakangnya landasannya. Ini kamu betul-betul seperti terbawa oleh arus-arus yang memaksakan kamu untuk ngomong apa, berpikir seperti apa. Jadi kadang-kadang sedih, kadang-kadang senang, itu selalu ada. Jadi yang jelas, jelas ada stimulus di luar. Untuk Andrew, di depanmu ada David. Untuk David, di depanmu ada Andrew. Tapi cerita mengenai Andrew itu bikinanmu. Cerita mengenai David, bikinanmu. Ya, jadi jelas selalu akan ada stimulus di luar. Makanya kita bisanya nggak puas terhadap penampilan kita karena stimulasinya di luar. Kita seakan-akan dibiasakan untuk melihat bahwa yang namanya orang yang bisa dipandang di masyarakat itu harus punya kedudukan semacam ini, harus punya seperti ini dan sebagainya. Atau kita punya apa? Punya teknik untuk menjadikan mengkoordinasi rentetan-rentetan ini semua yang tadi saya katakan sebagai sosok tadi pagi, right? Jadi kamu bayangkan sekarang bahwa pada dasarnya at the most fundamental level, di level yang paling fundamental, hidup kita ini rentetan-rentetan, let's just call that pengalaman, right? Yang kamu alami daripada kamu yang dilihat, yang didengar. Kita katakan itu, kita sebut itu pengalaman. Yang ada jadi rentetan-rentetan pengalaman yang distimulasi pemasukan-pemasukan dari luar. Sebab pada waktu ini, mengapa kok saya mengatakan seakan-akan kamu dipaksakan oleh arus-arus semacam ini untuk pengalamanmu? Pada waktu Andrew dan David lihat satu dengan yang lain, itu Andrew milih yang mana yang mau kamu ketahui. Makanya kamu juga tengok-tengok, sebab kamu tidak akan lihat semuanya. Misalnya, ini misalnya, kamu anggap David lebih cakep dari kamu. Misalnya, kamu tidak mungkin bilang David orangnya cakep. Gitu misalnya. Kamu mesti lihat, David punya jerawat. Nah, gitu kan? Apa? Jadi ini kamu akan dipaksakan oleh ini terus berrentet-rentet pengalaman ini tidak lacak, tidak random, tidak apa lacak random ini. Kejadiannya tidak lacak, selalu persis seperti apa yang ada di dalam di belakangnya ini. Munculnya ini, muncul pengalaman itu seperti itu, selalu didorong yang dari belakang ini. Itu yang namanya ida pacayata, right? Yang ini, nanti kalau kamu, kalau yang dorong ini misalnya, yang dorong ini semuanya serba sesuatu yang senang, yang happy, yang hati terbuka, hati yang welasasi. Kamu akan melihat segala sesuatu yang melihat gelas juga dari dorongan-dorongan welasasi. Lihat David juga dari dorongan-dorongan walasasi. Tapi kalau pada waktu itu kamu lagi marah-marah, kamu lagi bete, istilahnya apa? Baper. Ya, apa? Tapi baper oke, tapi tergantung pernya kan. Kalau saya kok baper Pak lebih baik dari baper Bu. Perasaan baik dan perasaan buruk yang dibawa. Ini kan tergantung. Ya. Nah, ini ada istilahnya nih. Ada istilahnya. Ini yang rentetan pengalaman yang di sini. Ini jadi bukan satu kan ya. Ini rentetan yang kamu lihat gini. Enggak ada kan ternyata yang namanya material yang objek itu hanya stimulasinya sebetulnya. Badan itu juga stimulasi apa? Objek untuk yang kamu tangkap, untuk yang kamu alami, apalagi pikiran. Jadi semuanya itu adalah proses pendengaran dan sebagainya. Ini semua ada namanya. Yang lima. Ini namanya skanda atau kanda, skanda. Makanya yang disebut panca skanda. Ini itu yang kamu lihat, yang kamu dengar, itu rupa satu. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada feeling waktu itu kamu senang, nggak senang lihat David gitu. Terus kamu juga bisa tahu itu David itu. Jadi yang senang nggak senang ini yang namanya Wedana, right? Kemudian ini saya melompat sedikit, ini hanya untuk menamain apa yang kita rasakan tadi loh. Terus kalau bisa lihat, oh ini David, bahkan kamu bisa lihat kaosnya putih, tapi lebih putih dari kaos saya, itu misalnya. Itu namanya sanya, kamu bisa. Sanya itu nimita grahana, mengambil sesuatu, apa, mengidentifikasikan sebetulnya artinya. Sanya ini, mengidentifikasikan. Apa, mungkin jangan teknikal dulu dah. Artinya kamu bisa tahu ini gelas, ini kacamata, ini itu pun sudah pakai masaan, tapi istilahnya saya ini semacam itu. Lalu yang namanya sangkara itu emosi-emosi lain-lainnya, yang pada waktu itu kamu ngantuk, yang marah, yang segala macam itu, itu kan juga ini loh, pada waktu kamu ngalami pengalaman ini kan. Tidak cuma lima ini kan, lima ini tapi dengan bumbu-bumbu yang dibarengi semuanya ini kan ya. Ini yang nama, makanya kebarengan dengan semua-semuanya ini, lalu kamu bisa mengalami sesuatu. Kamu bisa lihat, kamu bisa dengar, kamu bisa, ini namanya wijnana. Jadi wijnana atau yang namanya kesadaran itu selalu kesadaran apa? Kalau kesadaran melihat itu namanya penglihatan. Caksu wijnana. Wijnana itu bukan, makanya ada lima. Lima macam, dan yang keenam itu pikiranmu. Kalau yang ada yang gak setuju, silahkan tanya, atau but I want you to get this. Jadi sebetulnya yang ada, ini di Sabah Sutta, yang ada itu hanya ini. Hanya lima ini, tambah satu. Ada di luar ini atau tidak? Ya pasti ada yang, ada Alphard, ada BMW, ada apartemen, ada gado-gado, ada apa itu semua. Ternyata itu pun hanya sebatas apa yang kamu lihat tentang Alphard, apa yang kamu dengar. Kamu, bukan mobilnya loh. Begitu saya ngomong Alphard, di pikiran kita masing-masing punya cerita tentang Alphard. Karena kita sudah punya Alphard ini yang naik koruptor-koruptor DPR, misalnya. Makanya Diarto naiknya Lexus. Kalau Lexus lain, wah ini cerita-cerita macam begini nih. Atau awi, ini kita sudah mempunyai cerita. Jadi nggak mungkin ada di luar enam tadi. Enam tadi yang dibarengi dengan ini. Makanya ini di Buddha lalu nerangkan. Wah, Buddha nggak pernah garuk-garuk, tapi Buddha langsung. Ini ada lima. Ini loh yang namanya skanda. Jadi skanda itu sebetulnya five type of processes. Tapi sebetulnya semuanya itu to describe a process. Itu makanya skanda itu tidak ini, lalu kita namakan itu. No, ini-ininya pun missing, you know. Ini pun proses terus ganti. Right? Berikut pikirannya. Nah, ini yang namanya skanda ini kan selalu bersama-sama kerja, bersama-sama terus, bersama-sama, lalu istilahnya apa, mengalir gitu ya. Misalnya kita pakai mengalir, kata artinya mengalir, ini satu just flow, to flow, mengalir kan ya, yeah. Oh, you know that, to flow, mengalir, flow itu, dan mengalirnya ini jadi bersama-sama semuanya kan, yang lima atau enam, kadang-kadang ada lima, kadang-kadang ada satu, kadang-kadang. Kalau kamu tidur yang ini nggak kepake, tepat masih ada kesadaran nih, kesadaran tidur. Kamu mulai mimpi, mulai. Kalau mimpi itu real atau enggak sih? Real, sebab kamu mimpi bisa nangis juga loh, bisa ketawa, bisa sedih, bisa. Tapi, nah nanti kita ngomongkan urusan ini. Ini metafor yang baik, sebab hidup itu bedanya enggak banyak dengan mimpi, kecuali hidup itu terbatas karena badanmu mempunyai berat. Kalau kamu mimpi, kan kita bisa order, mau order yang mana badannya. Kalau mimpi kan enak kan. Yang dulunya kamu takut, misalnya kamu takut buaya gitu ya. Tapi pada waktu mimpi kamu ketemu buaya, dan kamu tahu pada waktu kamu mimpi, wah gantian saya yang makan buaya sekarang. Apa, you can do that. karena apa? Karena enggak sebatas home listing. Nah, berarti jadi ini yang namanya Sabha Sutta. Ini di Sutta ini Buddha nerangkan bahwa kehidupanmu apa yang ada Sabha Sarwa semuanya itu tidak lebih dari ini. Kalau ada orang yang ngomong ada yang lebih dari orang ini, orang itu enggak ngerti apa yang mereka katakan. Right. Dan yang lima tambah satu ini enam yang dibarengi dengan ini jadi satu kumpulan ini namanya skanda yang mengalir terus kan. Mengalir ini bahasa Sanskertnya dari root word srak, srak, srak gitu, S R dot atasnya srak, mengalir bersama-sama, sama-sama begini itu sam, sama-sama. Jadi mengalirnya sekarang bersama-sama ini yang disebut samsara. Samsara ini mengalirnya lima skanda ini bersama-sama dengan dipengaruhi oleh arus-arus ini yang terus-menerus semacam ini loh yang namanya samsara. Flowing together. The actual meaning of the word samsara ini flowing together. Nah makanya kalau kamu tetap seperti ini, ya kamu terombang-ambing seperti ini terus. Tambahin ini, ya kan mesti ada tambahin ini karena kamu berbuat sesuatu, jadi ininya ganti sedikit, ini ganti sedikit. Nah, makanya dikatakan what we trying to do in this life. Ini Buddha mengatakan kita tidak harus di samsara ini. Samsara itu it's not inherent in your existence. Kamu tidak bisa. Jadi makanya samsara itu juga dibayangkan sebagai lingkaran berputar-putar terus sama. Tapi sebetulnya keterangannya seperti ini loh. Ini kalau kamu mau tahu definisinya ini dua lembar urusan samsara ini masuk. Tapi intinya ini, sir to flow, sam bersama-sama, flowing together. Flowing together of all the skandhas, flowing together, mengalir yang bersama-sama, apa munculnya bersama terus menerus skanda ini bersama. Nah, skanda ini mengalirnya ini kan seperti yang kamu katakan selalu ada yang seperti motornya kan. Kamu mengapa kok mau ini mau itu mau ini? Ada. Ternyata dengan adanya skanda ini seakan-akan menuntut berikutnya, menuntut berikutnya apa? You want something more. Untuk ini harus ada ini. Untuk ini harus ada ini. Begini. Sebab keinginan juga ada di situ. Makanya penting sekali dalam semua skanda ini faktor yang kita sebut apa kehendak tadi. Kehendak tadi. Itu salah satu yang ada di dalam di sana. Makanya ini kita juga bisa ngerti, misalnya nama rupa yang kita pernah bicarakan di situ ada satu faktor yang penting sekali yang namanya cetana, yaitu kehendak. Jadi misalnya kamu sesudah lihat ini, lihat David gitu ya begitu, lalu kamu sudah mikir itu what is next? Sebab kita ini tidak pernah hanya pasif, hanya melihat, hanya mengalami sesuatu. Kita selalu ada terusannya nih. Terusannya ini apa? Ini inbuilt in our system. Jadi samsara ini kita dipaksakan untuk ini terusannya what's next? What's next? What's next? What's next? Gitu. Nah, what's next-nya ini untuk making ini dan pilihannya lalu kita mulai mendefinisikan. What's next itu bisa digolongkan dua things yang apa mau kamu dekati dan yang kamu hindari. Dekati, hindari. Kamu dekati, hindari. Dekati, tolak. Selalu kategorinya cuma dua itu aja terus menerus. Ini ya that's the way you go through life and then you throwing in begitu. Nah, mengenai kehendak ini yang terus ini Makanya setiap kali kita berkehendak sesuatu, apa, you action something, kata action sendiri itu bahasa Sanskertanya kata dasarnya ker. Makanya kamu bahasa Indonesia ada kerja, karya. Ini dari kata dasar ker ini. Tapi dalam ini yang kehendakmu yang begini ini ker. Ini lalu ini yang disebut karma. Sebab makanya karma itu menerangkan ini loh, kehendakmu untuk berbuat the next one. Jadi kita mengerti yang karma itu sebagai sesuatu yang menghukum kita atau sudah garisan atau sudah nasib kita. No, karma itu sebetulnya artinya itu action. Kata karma sendiri itu artinya action, something that you do. So karma, so itu. Jadi kamu ngerti mengenai karma. Lalu dikatakan karma ini apa bermacam-macam, jelas sebab segala sesuatu karma. Deskripsinya, kamu mau ngomong apa-apa karma juga, karena kamu create new karma, create new karma. Jadi dulunya mulainya di Buddha Dharma itu pada mulanya orang mulai membatasi making new karma, jangan bikin karma lagi. Jadi jangan apa berulah gitu. Nah kalau jangan berulah ya kamu tidak berbuat apa-apa kan. Mulai kamu kurangi berbuat. Yes, one way doing that. Kamu mulai mengurangi pengen ini, pengen itu. Okay. Makanya ada kata-kata apa kalau lihat apa ice cream yang nice gitu ya apa atau bolu Medan misalnya. Tadi pagi saya dapat bolu Medan. Ini apa? Istilahnya apa itu? Hoki lai ya apa? Bukan ada yang bawa. So thank you. That was nice. Apa lihat apa ada begitu. Tadi Hartono bilang, "Om sudah Om, kan masih ada Hartono apa dua potong." Masih ada satu potong, Hartono bilang. Om sudah, ya belum, masih ada satu. Dia mau bawa terus. Nanti dulu. Saya tadinya sudah ngomong sama dia, nanti untuk morning tea. Gitu. Tapi mana tahan, lihat gitu. Sedih. Sudah makan separuh saya. Ya, tapi intinya gini, tentu akan ada tahu, looks nice, dan it's nice. And I really enjoy it. Tapi seandainya tidak ada bolu, oke itu, ya makan pia atau makan apa nggak ada di sana terlalu banyak. Tapi intinya gini loh, jadi dulunya satu teknik menghindari bolu, menghindari es krim, menghindari apa. One teknik, it's good, kamu kalau bisa ngurang. Tapi juga bisa loh, kamu nikmati apa, asal kamu ngerti, misalnya ini sehat atau enggak, repekasinya apa, dan sebagainya. Atau yang paling penting, jangan terikat ke situ. Ada senang dinikmati, nggak ada sama sekali nggak apa-apa. Enak mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kalau bisa. Tapi pertama juga oke loh. Ya, ini hanya sebagai teknik kalau bisa. Nah ini nanti perkembangannya seperti ini. Pilihannya lama-lama seperti ini. Kita mencoba jadi yang dulunya kita cut. Niroda, berhenti yang di sini. Yang ini kita transform into something that asal kita mulai. Nah, caranya kok bisa cut yang sini cut, kalau cut jelas. Caranya kok bisa transform? Misalnya bolu yang nggak ada bolu. Apa bisa kita misalnya kebetulan yang ada di depanmu hanya oncom begitu misalnya. Saya sendiri juga heran orang kok suka oncom. Itu sampai sekarang masih heran saya. No. Tapi memang kok ada orang yang suka oncom begitu maksudnya. Kecuali kalau digoreng keripik oncom itu is nice. Enggak, itu saya cuma ngomong. Jadi kita pun punya enak atau tidak enak. Jelas kalau orang Jawa makan oncom itu enggak lazim. Lihatnya apa? Padahal orang-orang lain kalau lihat di Jawa juga bingung. Tempe pun dibusukkan kemudian dimasak. katanya enak. Bahkan resep kalau nggak pakai tempe busuk malah kurang sedap. Nah, begini-begini ini kritis. Tapi jadi kita harus tahu dulu itu apa. Ya kan? Kita dengan tahu, lalu kita bisanya nggak terikat. Itu kita dengan tahu, dan kemudian kita juga tahu. Ini yang mana sih sebetulnya? Kita bisa mengalahkan, makan ya oke, nggak makan ya oke. Tapi juga bisa kita lebih jujur dari artinya, kalau lagi makan dan enak, dinikmati. Really enjoy. Tapi nggak ada, oke. Betul-betul oke. Nggak apa. Nah, itu juga satu attitude yang menolong. Nah, lama-lama, betul-betul hidupmu lalu jadi tidak rewel. Hidupmu lalu tidak menuntut ini, itu. Dan hidup kalau yang tidak nuntut ini, harus begitu, ini. Saya kira kok lebih nyaman. Lebih enteng. Mulainya loh. Tapi dasarnya, kalau hanya cuman, dari pergi, bisa jadi orang malas loh. Ya udah sekian aja cukup lah. Gaji UMR gitu misalnya, atau di bawah UMR. Ya nggak apa-apa gaji UMR. Hidup pakai gaji UMR, fantastic. Tapi kalau memangnya kamu punya potensi yang lebih, nah di sini loh pentingnya. Nanti ukurannya kembali ke situ lagi. Ukurannya bukan I want more, bukannya saya punya. Tapi kamu bilang, seandainya saya punya banyak, punya lebih, karena saya toh mampu, itu nanti bisa berguna buat banyak orang. Nah dengan demikian safe. Dengan demikian kamu safe, aman. Karena tidak lagi kamu akan terikat, karena hanya untuk kamu mundur, lah mulai terikat. Nah ini loh, makanya bodhicitta segala macam ini masuk akal. Itu bukan akal-akalan, tapi masuk akal. Because it makes sense, right? Nah, jadi kaya, miskin, cukup, nggak cukup, ini ukurannya lain. Kalau kamu bilang, yang saya selalu katakan, kalau urusan uang banyak atau sedikit, yang memutuskan itu bukan kamu, yang memutuskan itu bank manager ini. Uangmu banyak atau tidak. Misalnya kamu mau KPR gitu, mesti tanya dulu, DP-nya punya nggak? Atau mau apa, mau beli apa lah, beli mobil, beli apa, jadi banyak. Tapi kalau mengenai cukup, nggak cukup, itu yang memutuskan siapa? Kita sendiri. Sebab we do it like this. Nah, ini loh, Buddha Dharma ini belajar seperti ini pelan-pelan, yang dulu kelihatannya hanya ya agree-agree, tapi tambah lama kamu tambah ngerti, karena ini ada alasannya. Ini ada keterangannya. Makanya tadi diterangkan mengenai samsara, sekarang kamu tahu kan, yang namanya samsara ini ternyata hidup kita ini seperti itu. Yang ada hanya pengalaman-pengalaman ini yang didorong oleh yang dulu-dulu, lalu nanti kalau seperti ini kan apa ya, hidupnya seperti ini, kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang enak, kadang. Dan yang jelas tentu boleh dikatakan duka tadi, karena makanya tidak akan pas. Nah hidup ini tidak harus seperti ini, artinya hidup ini tidak harus terumbang ambing seperti ini terus. Sebab terumbang ambing ini mungkin oke. Tapi seperti yang kemarin dulu ya, first day, kita bicarakan mengenai stres. Ternyata badanmu pun, itu kalau kamu terombang-ambing terus ini juga nanti bisa ada cord sliding di badannya. If it's not your body, it's your mind. Kalau kamu the body yang di dalam, mulai coba bayangin badan yang sehat sebetulnya, tapi karena kamu khawatir, karena kamu ketakutan, karena kamu cemas, pumping adrenalin terus, jadinya apa? Lambung mulai ada peradangan, apa? Jantung mulai berdebar-debar terus. Lah karena di pump adrenalin terus kerja di sana, apa? Valve-nya mulai melemah, mungkin ada penyumbatan, ada apa? Dengan sendirinya, atau the mind, you, karena ini apa? Self-induced, kamu yang bikin sendiri, atau the mind, pikiran yang begitu terus. Ini enggak cukup, berbuat ini salah, berbuat ini, lalu kamu bingung, saya ini suruh ngapain sih, hidup kok begini terus, ini juga enggak ada hasilnya, ini enggak kelihatan, yang ada kok ya cemas, dulu kepingin ini, sekarang punya ini, kok masih tetap seperti ini. Lama-lama kamu bisa give up loh. Kamu lihat saya terus, saya kok gini, Kemudian kamu psikosis, kamu jadi depresi. Depresi itu karena kamu terlalu memikirkan tentang saya terus. Gak ada orang depresi karena mikirin orang lain. Yang ada kangen atau apa segala macam itu ada. Tapi yang depresi itu mikirin kamu sendiri terus nih. Saya mimi depresi. Makanya jelas badan, pikiran, kalau kamu hantam terus dengan macam begini dari dalam yang gak ada berhentinya, badan ini loh mulai give up, mulai korsleting, mulai gak sehat. Nah, hidup semacam ini ternyata ada alternatifnya gitu loh, tidak harus seperti ini. Jadi kita ini bisa apa, keluar dari terombang-ambing terus seperti ini. Kepengen ini, mendapatkan ini, masih kurang puas gitu. Ya. Kita dikatakan pinter ya, pinter tapi sebetulnya bodoh. Karena enggak mungkin bisa lihat begini. Right? Nah, ini dikatakan misalnya hidup ini ada kesinambungannya. Mungkin yang hidup ini nanti ada bermacam-macam. Jadi misalnya ya, cara berpikir kita misalnya apa ya, kalau kita tahu ini pen ya, semua orang tahu ini pen, right? Pena, right? Pen. Misalnya di sini ada seekor anjing gitu ya, anjing lihat yang sama nih, ya, dia lihatnya mungkin tidak sebagai pen kan ya, mungkin sebagai apa? Mainan atau tulang atau apa ya, namanya. Nah, yang ditanyakan itu siapa yang benar, saya atau anjingnya? Dua-duanya benar kan ya? Si anjing benar kan ya, lihat di sini. Jadi ternyata anjing itu kalau lihat pen sebagai tulang, atau kalau lihat apa, kalau cari WC cari tiang, ya, apa dan segala macam. Jadi perbuatan yang seperti anjing, pemikiran yang seperti anjing itu, makanya kamu jadi anjing. Betul, nggak lebih dari itu kok. Nanti kamu akan lihat bulu-bulu. Dan kasih biskuit, ekor gerak-gerak. Just do it like this. Jadi kita terserah mau kamu mau jadi seperti apa gitu. It's up to you. Makanya oleh Buddha diterangkan mengenai alam-alam. Begitu banyak alam-alam, macam-macam alamnya. Kalau kamu mau pilih misalnya selalu marah-marah, apa-apa enggak cocok, semua orang kok musuhin saya toh. Ini kok seperti ini gini. Ini seperti di alam neraka. Kamu rasanya seperti. Atau kok selalu merasa panas, berkeringatan. Itu seperti Cana Mangala misalnya. Ini bukan neraka ya nih. Hanya Cana Mangala saja. Tapi jadi alam-alam terus kemudian misalnya kamu merasa apa dikatakan selalu merasa enggak cukup, punya apapun masih merasa enggak cukup. Cukup pun enggak nikmati. Lihat beli ini apa, beli tas, beli sepatu, beli mobil, beli itu juga enggak pas. Itu mungkin kamu dikatakan alam yang tidak cukup itu yang pas pada waktu itu kamu mengalami seperti preta itu bisa. Yang selalu merasa enggak cukup. Makanya disebut alam. Alam itu kan yang dialami. Maka ada kata pengalaman bahasa Indonesia ini di sini juga membantu urusan alam. Atau kalau kamu ogah-ogahan apa semuanya serba rutin, lalu dikatakan kamu seperti alam di binatang. Apa-apa jenuh, pagi cuma bangun, malam tidur, terangnya gitu. Nah, ini ada alternatifnya kan? Kita enggak harus kan harus seperti itu. Nah, dari semua alam-alam ini termasuk nanti kita bisa lihat ini di sini salah satu awadana itu mengingatkan kita dewa pun itu penuh pertengkaran. Nanti di sakra awadana we will talk about that. Waktu itu dewa yang asura dan dewa itu bertempur gitu misalnya. Nah, dewa yang di bawah yang namanya asura ini hidupnya enak loh. Semuanya berada semua. Cukup sehat. Turunan apa uang juga ada, semuanya ada. Cuman masih penuh iri hati lihat orang lain. Karena ada yang lebih enak, ada yang lebih jauh. kalau mau lihat begitu banyak sekali kan apa, orang-orang yang kelihatannya serba cukup tapi lalu dirongrong iri hati tadi, ini alam asura. Atau mungkin kamu yang merasa semua serba cukup, jadi kamu tidak butuh orang-orang lain lagi, kamu merasa semuanya sudah cukup, kamu kalau lihat orang, ah ini kamu itu disebabkan jadi alam dewa. Semuanya masih menderita nih. Artinya menderita sebab semuanya itu nanti akan mempunyai konsekuensi cara berpikir begini. Dikatakan dari semua ini, dari semua alam-alam ini, yang berkesempatan kita untuk mengentaskan diri dari arus gelombang yang mengumbang-ambingkan kita ini, waktu kita jadi manusia. Karena waktu kita jadi manusia ini hampir kondisinya ini mendukung. Situasi dan kondisi ini mendukung. Kita senangnya cukup, susahnya cukup. Kalau bisa senangnya lebih banyak, it's okay. Tapi cukup. Pemikiran cukup. Badan ada. Dan misalnya ada Buddha, ada yang ngajarkan. Beruntung sekali. Jadi selama jadi manusia, ini punya kesempatan luar biasa untuk keluar dari alam seperti ini, terumbang-ambing semacam ini. Makanya kita harus tahu betapa sukarnya jadi manusia ini. Dikatakan, ini Buddha cerita dulu, benih untuk jadi manusia ini sukar sekali didapat. Dan untuk jadi manusia ini langka sekali kemungkinannya. Karena benih yang ditanam itu harus sesuai dengan benih manusia. Dan manusia ini tidak cuma pas, artinya punya kapasitas untuk berpikir, untuk bisa melihat, untuk belajar Buddha Dhamma, juga bisa apa, senangnya cukup, susahnya cukup, begini. Tapi manusia itu mempunyai suatu ciri-ciri karakteristik yang luar biasa. Sebetulnya semua makhluk itu punya, cuman kemungkinan untuk ini timbul, kemungkinan untuk ini apa bisa to surface, itu apa, ke permukaan bisa tampil, ini susah sekali, yaitu welas asih dan kepedulian, love, caring, compassion. Ini yang membedakan kita dari yang lain. Misalnya kamu di neraka, kamu lagi sibuk-sibuknya di neraka, kamu kan lagi sibuk dipanggang, dibakar, dicacah, di segala, mana bisa sempat kamu mikirin kamu kebaikan hati, apanya kebaikan hati ini loh, saya gini-gini ya, gak mungkin kamu bisa. Apalagi kalau kamu lagi jadi preta, apa-apa sebab gak cukup gini, suruh mikir no. Jadi dewa udah gak perlu kan, kamu sudah enak, why? You have to concern for others. Nah ini, welas asih, kepedulian, this kind of thing. Ini mumpung kita jadi manusia ini, meskipun kita punyanya sedikit loh, kelihatan, tapi kita punya. Tapi sebetulnya kita bukan punyanya sedikit. Yang tampil ini sedikit, yang kelihatan sedikit, sedikit pun itu harus kita paksakan ngintip, bahwa tahu bahwa kita punya kebajikan, punya welas asih semacam ini. Mengapa kok kita nggak bisa lihat itu kadang? Karena terlalu repot me terus ini tadi. Saya butuh ini, saya butuh itu, saya harus begini, saya harus gitu. Kita nggak punya kesempatan, apalagi kelihatan. Ngintip pun nggak bisa. Padahal inside us, ini loh sebetulnya yang punya. Makanya jadi manusia ini punya kesempatan ini, dan banyak yang tidak digunakan. Yang digunakan justru ini di pandemi, katakan ini harus begini-begini. Terus pandemi pakai vest, isi bom, bom. Berapa orang yang bisa mati dengan saya? Nah, itu bukan manusia sebetulnya. Atau bukan begini. Itu tidak mengambil kesempatan atau tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada sebagai manusia. kita enggak, malah sedih kan lihat begitu. Betapa yang bisa dipikir ini, ternyata yang dipikir hanya pikiran yang bisa seluas ini. Sekarang kita coba lihat betapa luasnya pikiran. Sekarang kita di sini ya, sama-sama. Sekarang misalnya nanti yang dari Bali, misalnya kita mau mikir Bali gitu sekarang ini, bisa nggak langsung ke Bali? Bisa kan kita langsung mikir misalnya Bali, bahkan lebih jauh dah, Amerika gitu. You can do it, Disneyland. Jadi pikiran ini luasnya sekian, tapi malah dipersempit. Malah yang kelihatan ini, semua orang ini kafir, semua orang ini jahat, orangnya ini harus dibasmi. Ini tugas saya hidup ini membasmi ini, sempit sekali. Yang akhirnya bahasa Jawanya kamanungsannya, kemanusiaannya itu malah ditutup-tutupi, malah menjadi hanya menjadi bungkusan kebencian, menjadi paket kemurkaan, right? Kemudian makanya meledaknya pun nggak tanggung-tanggung. Dan itu pengecut sekali kan. Kalau mau meledakkan diri, mau coba sampai apa ya, meledak sendiri aja gitu kan. Tapi kan enggak. Dia carinya mesti yang banyak orangnya. Orang yang enggak salah. Yang kesalahannya hanya tampilannya lain. Hanya cara berpikirnya lain mungkin. Hanya dianggap lain. Tapi kita pun juga begitu kan. Semalam Sugi ngomong pakai contoh gitu, misalnya di rumah lihat ada kecoa, wah sudah cari sandal kan. Padahal papa kecoa ini pagi tadi pamitan sama mama kecoa dan anak-anaknya, pamit ya papa mau berangkat kerja cari makan. Ya. Lah anak-anak kecoa, ya pak ya hati-hati jangan sampai ketemu Sugi gitu misalnya. Lah papa kecoa ini jalan-jalan. Hanya karena bentuknya lain, hanya karena penampilannya jijik, hanya karena tidak cute seperti Mickey Mouse. Apa kita ngomong mengenai mouse? Mouse itu kalau Mickey Mouse kita peluk-peluk, kalau tikus bener lari kamu. Betapa mudahnya kita ini terkecoh dengan what we like, what we don't like. Nah padahal ini loh, ciri-ciri khas manusia itu mempunyai apa-apa yang pas dan yang punya kindness, punya compassion, punya this open heart. Buddha ini cerita, dulu waktu beliau masih di alam neraka, diceritakan sebagai seekor kerbau, tapi mestinya juga bukan kerbau biasa ya. Kalau kerbau biasa di neraka itu jadinya barbecue kan. Kerbaunya terbakar. Apa? Jadi ini kerbau neraka, waktu itu menderita sekali. Ini katakan ada 4 kerbau atau 6 kerbau pakai apa namanya, seperti untuk meluku sawah ini apa? Bajak, seperti bajak. Duduk di belakangnya ini pengawal neraka yang membawa pedang, membawa jamu. Dan tidak boleh berhenti, dan kalau berhenti kerbaunya putar-putar. Kamu bayangin. Ini semua kita sudah mulai komplain kan. Ini di neraka panasnya luar biasa, apa dan menderitanya luar biasa. Bersama-sama dengan kerbau yang banyak ini suruh keliling dan tidak kemana-mana, keliling terus. Ya tentunya jenuh mestinya. Ya, nggak ada hiburan, nggak ada kok TV yang di atas ganti channel segala macam ini. Nah, si kerbau ini kalau ada yang jatuh di apa, dicambuk, dipotong oleh pedang ini, kemudian dibuang, yang lebih menderita lagi. Dikatakan salah satu kerbau ini yang melihat kerbau yang di sebelahnya ini mulai agak berjatuhan, si kerbau ini bilang, hati-hati, hati-hati, wah dikuatkan, saya ngangkat dah. Kerbau ini, yang ini mengangkat, padahal ini sama menderitanya. Dikatakan sedetik itu rasa ingin membantu yang lain, ini benihnya beliau jadi Buddha. Lalu jadi sukarnya luar biasa jadi manusia. Makanya beliau ini pesan, kamu bayangkan dah, sudah jangan takabur, jangan kamu apa seenaknya nganggap bahwa ya sekarang manusia, lain kali kalau jadi manusia pilih ah, kalau bisa lahirnya ama misalnya di Pondok Indah aja, atau kalau bisa lahirnya jangan di sini, No, it's not that easy. Makanya Buddha ceritakan, ini seandainya ada lautan samudra yang luasnya luar biasa dan apa gelombang-gelombang begini. Kemudian ada gelang yang mengapung di samudra itu, terombang-ambing oleh ombak-ombak. Dan dasar di dalam samudra ini ada kura-kura yang buta. Dan kura-kura buta ini 100 tahun sekali berenang ke atas mencoba memasukkan lehernya ke gelang ini. Kamu bayangkan, kura-kuranya buta, enggak punya alat untuk lihat gelangnya di mana, 100 tahun sekali berenang ke sana hanya tujuannya menyambungkan. Itu loh, kemungkinan kamu jadi manusia itu seperti itu. Jadi boleh dikatakan hampir tidak mungkin. Jadi manusia ini luar biasa sekali kemungkinan. Buddha ini nerangkan semacam itu di salah satu sutta. Jangan takabur bahwa kita nanti akan jadi manusia lagi. Dan jangan anggap enteng, dan yang penting buat jangan apa disia-siakan. Makanya sifat menghargai ini juga ditekankan sekali oleh Buddha. Appreciate things. Menghargai sesuatu. Menghargai keberadaanmu sebagai manusia. Ini dikatakan step one. Step pertama. The precious human rebirth. Dilahirkan sebagai manusia. Ini luar biasa pentingnya. Kata ini. Karena mempunyai apa? Mempunyai kondisi dan situasi yang memungkinkan kamu tidak lagi terombang-ambingkan. Tidak lagi hanya terus-menerus seperti itu, mengalir bersama-sama, samsara, right? Flowing together all the time, round. Dan ini mulai dari masa yang tak berawal sampai masa tak berakhir, seperti kerbau tadi, muter-muter di situ terus. Dan you can get it out of that, sebab bukan persoalannya itu apa-apa, tapi itu bukan kondisi primamu gitu. Sebab kondisi primamu sebagai manusia ini, we have kindness, we have compassion, punya kepedulian, punya kekerasan hati. Nah, makanya yang dicari di sini, jadi pertamanya menghargai kehidupan ini. Makanya Buddha juga mengatakan, misalnya jangan mengambil hidup makhluk lain maupun janin misalnya, right? Yang kita hafalkan tiap kita mengucapkan parita. Itu artinya bukan jangan membunuh saja. Kalau membunuh ini kan ya cuma kadang-kadang. Ya, membunuh manusia itu kan ya boleh dikatakan jarang lah. Cuma kadang-kadang ada kepenginan, gitu kan. Tapi kayak saya kira saja. Tapi artinya di sini respect kehidupan itu sendiri. You respect life. Sila mengenai cara membunuh itu artinya respektilah kehidupan ini. Selama kacau sapi, kita-kita ini punya cerita sendiri-sendiri, punya kesempatan sendiri-sendiri. Jangan kita ini ikut-ikut untuk mengganti ceritanya, untuk apa terus merubah ceritanya. Makanya jangan mengambil kehidupan yang ini. Dipikir si papa kecoa tadi sudah dapat mau pulang, sudah mau gini, tahu-tahu ketemu ada sandal gede, wah gitu kan ya. Itu apa ini kan apa mengenaskan, sebab kita anggap kecoa ini tidak berarti. Nah, sama juga kita ini kalau melihat begitu lalu ini loh, semakin banyak kita menggunakan kesempatan kita sebagai manusia ini, apalagi tidak cuma lahir sebagai manusia, kita semua bisa hari ini di sini, ini boleh dikatakan kita ini mungkin ya paling top, nggak ada lah orang yang 5% dari semua orang di Indonesia ini yang beruntung seperti kita ini, seperti yang bisa. Tidak, ini kalau kita nggak di sini ya di rumah ya mungkin apa bengong-bengong atau mungkin shopping-shopping atau kemana-mana malah mudik malah ada traffic jam kemana-mana juga repot terlalu banyak orang liburan di mana-mana. Misalnya kamu memutuskan liburan ke Raja Ampat gitu misalnya gitu. Wah, kesananya sudah susah, di sananya senang. Kamu pada waktu perjalanan juga mungkin nggak senang loh, ikut muntah-muntah atau mual segala macam. Sampai sana pun kelihatannya kok ya begini. Saya ingat, saya itu di Australia ini di tengah-tengah ada yang namanya Ayers Rock. Ini apa pemandangannya bagus sekali, gede. Ini terkenal di dunia juga katanya terkenal orang. Saya ajak ibu saya ke Ayers Rock ini di tengah-tengah Australia naik apa? Pesawat, kemudian ganti naik bis, tinggalnya juga di Sheraton juga enak sebetulnya. Terus diajak besok lihat Ayers Rock gitu, ibu saya ya kesana lihat. Lalu begitu lihat beliau lalu gini, Ayers Rock, ya ini Ayers Rock. dia sampai ibu saya sampai, kita ini bahasa Jawa dia. Atau ini delok iki gitu. Kita travel sebegitu jauh itu hanya lihat batu. Ya memang batu, iya memang benar bang. Memang lihatnya di sini. Dipikir anak saya jadi gong ini. Mungkin di Australia kelamaan jadi bodoh. Masa jauh-jauh lihat batu. Anyway, apa? Padahal ya kita berkesempatan bisa belajar di sini. Tidak cuma belajar. Ini nyicipi hidup yang harmonis, nyicipi hidup sederhana, tapi yang penuh tawa, yang penuh ceria, yang penuh kepedulian. Ini langka loh, langka. Meskipun ini tidak ada kemewahan sama sekali. Makannya sederhana, pakaiannya sederhana. Coba, enaknya seperti apa tuh? Tiap pagi hanya ambil t-shirt putih. Sudah enggak pusing milih, udah enggak pusing, yes, isn't it nice? Kamu bayangkan tiap pagi buka lemari A, ratusan, enggak ada yang sedang, lemari B, buka lemari C. Tiap pagi harus begitu, itu apa? Bukan penderitaan kan? Tapi rupa-rupanya katanya ada kesenangannya sendiri. Oh yes, pasti ada kesenangannya sendiri. Belum nanti mulai apa? Make up gitu, wah kalau make up urut-urutannya itu juga menakjubkan. Fondasi dulu, ini. Apalagi itu harus gambar alis, itu luar biasa saya pikir. Itu kalau sebenarnya saya sudah enggak soal. Kita ini loh masih persoalan tuh. Ini lihat, ini butuh kelihayaan sendiri loh. Lihat apa cermin, ini arahnya lain ini ke sini. Berlawanan dengan apa yang dilihat. Ini kalau kita anggap ke kiri, itunya ke kanan gitu kan. Ini kok ya bisa. Kalian itu memang luar biasa. Ini jadi lahir manusia itu memang luar biasa. Anyway, this kind of thing, to be human, to become, makanya step pertama untuk dikatakan di Buddha Dhamma, untuk kita mulai get out of this, itu appreciate the precious human rebirth. Kamu tahu ini tenang di sini. Dan yang kita lupakan, bahwa dengan jadi manusia ini, kita akan mati. Ini the next one. Ini jam 11. Apa please apa sorry ceritanya kemana-mana jadi nggak bisa itu but that's all the same